برنامجك دليار ضمان.
halkani waa Washington lantafka Soomaaliga VOA oo aad ka dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
tur wanaagsan akhirtana dhageysanaysay waa maalin khamiis 22ka bisha November sanadka 2018ka idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idin la socodsiinaya Jabaal Axmed Cusmaan iyo anigu waa Sahre Ciidla Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah magaalada Boosaaso oo lagu qabtay kulan looga hadlay sidii looga hortagi lahaa dhalinyarada dadka moobilada gacmeedka ama telefoon gacmeedyada ka dhaca.
sidaas oo kale waaye hameen waa soo dhaaftay, meel luuqa waa soo dhaaftay, shaarica waaye astaanka magaalada dadka lagu furtaa waa la soo dhaafaya, biicilka loogu soo galaa habiilka gudihiisa baa lagu dhacaa. marka xaaladu halkaas ay maraysaa
oo aad maqli doontaan urur dhalinyaro oo mashruucyo xirfado lagu abuurayo dhalinyarada ka filiyay gobolka Awdal.
inta barnaamijku uu socdo waxaan sidoo kale ka marnay dhinaca heesaha.
ciyaarihii iyo qodobo kalena waanu idiin haynaa marka horese warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii waxa uu u mahadceliyey boqortooyada Sacuudi Arabiya iskudaygooda ku aadan inay hoos u soo dhigaan qiimaha shidaalka dunida maalin kadib markii Mareykanku uu sheegay inuusan dhabarka adin doonin Riyaad, iyadoo lagu eedeynayo mas-uuliyadda dilkii loo geystay wariye Sacuudiyaan ahaa oo Mareykanka degnaa Jamaal Khashoggi. waxa uu sheegay Donald Trump in Sacuudigu ay sameynayaan in ay hoos u dhigaan qiimaha shidaalka dunida, taasoo tilmaamay inay tahay, buu yiri, dunida iyo Mareykankuba ay u tahay canshuur dhimis xoogan oo kale oo loo sameeyey. twitterkiisa ayuu ku soo qoray in halkii barmiil ee shidaal hadda uu yahay $54 Mareykanka, halka markii hore uu ahaa $82 Mareykanka, Trump ayaa intaasi ku ekaanina wuxuu isagoo u mahadcelinayay Sacuudiga uu intaasi ku daray, uu yiri weli hoos u sii dhiga qiimaha shidaalka dunida.
warbaahinta dalka Shiinaha ayaa soo warinaysa in ugu yaraan 5 qof ay dhinteen, 18 kalena ay ku dhaawacmeen Khamiistan maanta kadib markii gaari uu jiiray caruur ku xoonsanaa bannaanka hore ee dugsi hoose oo ay dhiganayeen magaalo ku taalla waqooyiga bari ee dalka China. telefishinka dalka China ayaa muujinayay in darawalka gaariga si waday uu caruurtaasi gaariga jirsiiyey iyagoo ku sugan magaalada xeebta ah ee Honolulu. muuqaallo aad u argagax badan oo telefishinkaasi laga baahiyey ayaa muujinayay caruur koox ah oo ka tallaabayay waddada oo baabuurkaasi jiray, isla markaana loo arkayay waddada dhexdeeda meydka caruurta oo yaalla. waxaa ilaa hadda aan caddayn sababta keentay in wadaha gaarigaasi uu jirsiiyey caruurta, hase ahaatee maaha markii ugu horreysay ee dhacdo sidan oo kale ah ay ka dhacdo dalka Shiinaha. toddobaadkii hore 2 qof ayaa la sheegay in lagu dilay magaalada Ningabo, waxaa kale oo halkaasi ku dhaawacmay 16 qof.
door wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanaysaan waa VOA. magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay sidii looga hortagi lahaa dhalinyarada dadka ka dhaca telefoon gacmeedyada xilli ay dadweynaha magaaladaasi ay dhawaan cabasho ka muujiyeen dhalinyaradan. waxaa warbixintan Boosaaso ka soo diray wariyaha VOA Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
kulankan oo uu soo qaban qaabiyey ururka dacwadda gabdhaha ee magaalada Boosaaso ayaa ahaa mid looga arrinsanayay dhibaatooyinka soo badanaya ee moobil furashada oo dadweynaha magaalada Boosaaso ay aad uga ashtikoonayeen. kulankan waxaa la isugu keenay nabad doono, maamulayaasha iskuulada, culimaa u diin. inta badan magaalada Boosaaso waxaa ka dhaca furashada moobilada iyadoo dhalinyaradu koox koox ay u socdaan habeenkii, waxaana arrimahaasi u nugul oo dhibaatooyin ay kasoo gaadhaa dumarka xilliyada loo diro suuqyada iyo weliba dukaamada xaafadaha. waana mid inta badan dadweynaha magaalada Boosaaso ay aad u hadal hayaan ururka dacwada gabdhaha dhalinyarada ee magaalada Boosaaso ayaa sheegay inay qabaan dhibaatooyin xoogan dumarka kulankana ay u qabteen mid laysaga kaashan ayuu sidii looga hortagi lahaa arimahaasi Faadumo Maxamuud Umar ayaa faahfaahinaysa ujeedada kulankan maanta loo qabtay
anagu aad baan u dhibaataysanahay hadaan aan hay bulshadi gabdhii yar yar dadka way soo bixi waayeen islaamii way adeegan waayeen biilki yaraay maanta yaayada ku soo qoobaysay baa laga furtay dhibaatadaasina ilaahay subhanahu wa ta'ala hadii laga gilgilan waayo saga ballan qaaday hadii ilaahay laga baqwaayo inuu ugu libisto khawf wal jiic labadiina waa ku libisana waa in laga hadlo waa in laga gilgisho hadii kale wallahi taas aynu ka qaxayna hadii kale ninka soo qeyray masuulna waxa arurtiisa islaamku dayacay in la hadlo oo dadka u ehelin la hadlaan oo imaaga biilo oo arurtaada masuuliyadooda qaado la yiraahdo wa arin tan wa arin aad iyo aad u khatar wa arin aan indhaha laga qarsan karin waxaan idin ku yeednay mustaqbi baan idin nahay ilaahay inaan idin ku marxaanti gelino inaan idin soo gudbinay mas'uuliyad aan aad qaadataan
sheekh faarax maxamuud cajab oo kamid culimada diinka puntland ayaa sheegay in dhibaatooyinkan ay haweenku sheegayaan ay tahay mid gudaha magaalada boosaaso ka jira
haweenkii jimcadii ka horreysayaan ciishaha markii laga baxay wadadan dheer qaaday aran balada meelayn oo iska socda ayaan masjid Faadumo markaan dhaafay mise wadada cidlo waay mise laba ciidan ba dagaal ka dhaxeeya ilaahay waa ida baawr baan watay oo waan carrayo waxba la iguma gaarsin xalayna sidii oo kale dhacday waxa la yiri muddo dheer ba wadada xirnayd oo waliba habeenka rasaas ma maqlayne rasaas ba dhacaysay sidaas oo kale waay habeen waa soo dhaaftay maxaan ku yiraahdaa meel luuqa waa soo dhaaftay shaarica waay astaanka magaalada dadka lagu furtaa waa la soo dhaafay biilka loogu soo galaa ha biilka gudihiisa baa lagu dhacaa ha marka xaaladdu halkaasay maraysaa waxay ila tahay aniga qolooyinka maamulka day hadda halkan inta lagu casmayno imaan waayeen inaan goobahooda ugu tagno
maamulayaasha saddex iskuul ee ku yaala magaalada Boosaaso iskuulka Cumar bin Cabdicasiis Imaam Nawawi iyo waliba iskuulka Najax ayaa dhaliil xoogan u jeediyay waalidiinta oo sheegay inaysan la xisaabtamin ubadkooda xilliyada ay tagayaan xaafadahooda
annaga hadda ma taqaan wax u dhigistooda iyo macallin fiican in loo raadsho fasalan habboon in loo raadsho manhaj in loo raadsho muxuu ahaayey macallin aad fiican loo raadsho buug in loo raadsho scholarship iyo manhajin lala doono waxa hadda nooga daranba waxa nooga daran maalin kasta saldhig baa ku imaanaya kuu dacweynaya
marka adigu haddaad aabba tahay oo seexatay sareetaadii laakiin wilkaagii uu habeenka dhan wareegahayo maxaad aabba ku tahay hooyada naftigaadu dhibaato inkaasoo kale yaaruwaxaa noo tiri hooyo oranaysa wilkeedu ma dhicin war markaan aanu wiilkan aanu adiguna canaano annagan canaano anaan mayaan
nabadoon cabduqaadir axmed xarago ayaa ku baaqay in la qabto kulamo loo dhan yahay si loogu midoobo ka hortagista dhibaatooyinka qaadashada moobil furashada dhalinyarada ay sameynayaan
arrintan marka innaga oo dhan baa dayac ina haystaaye dayacaarkan ina haysta aan si guud u wajahno dadka aan isugu yeerno barnaamijyada aan qabanno masaalix iyo wanaag aan u sheegno
waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey dadweynuhu ay ahaayeen kuwa aad uga cabanayay dhalinyaro koox koox u socdaa kuwaas oo furanaya moobilada hasaati ciidamada ammaanka ayaa lagu arkayay wadooyinka laamiga xilliyada habeenkii ah kuwaas oo laftigooda baadigoob ugu jira dhalinyaradaasi Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
weli waxaanu ku guda jirnaa wararka naga soo gaadhay magaalada Boosaaso ee kooxo bastoolada ku hubaysan ayaa saaka waaberigii suuqa magaalada Boosaaso ku dilay Axmed Cali Nuur Dalqo oo xisaabiye ka ahaa shirkad ganacsi oo lagu magacaabo Saabir oo xarun ganacsi ku leh magaalada Boosaaso weerarkaasi oo ka dhacay gudaha suuqa weyn ee magaalada Boosaaso ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen saddex qof oo kale oo mid ka mid ah ay tahay haween kuwaasi oo ka mid ah ganacsatada ka xoogsata suuqa magaalada Boosaaso dadkii dhaawac soo gaaray ayaa la sheegay in la dhigay goobaha caafimaadka ee magaalada Boosaaso iyadoo aad looga deerinayo dhaawaca mid ka mid ah dadkii weerarkaasi ku soo dhaawacmay bishii la soo dhaafayna waxa ay kooxo hubaysani weerareen dhismaha shirkadda Saabir mana jirto wax khasaara ah oo weerarkaasi ka dhashay .
mar kale duur wanaagsan halkaad weli naga dhageysanaysaan waa VOA xarunta tababarada xirfadaha ee ururka dhalinyarada Ayora ee gobolka Awdal waxay fulisaa mashruucyo lagu tababarayo dhalinyarada oo lagu baro xirfado shaqo hadaba wariyaha VOA Barre Hashim Sheikh Cumar ayaa madaxa xaruntaasi Maxamed Aadan Ibrahim wax ka weydiiyey xirfadaha ay baran dhalinyarada gobolka Awdal
magacaygu waa maxamed aadan ibraahim waxaan ahay madaxa tababarada xarunta tababarka xirfadaha ee hay'adda wadaniga ayora muddo fara badan baan ka shaqeynaynay waxa hadda mashruucan ugu dambeeyay ee hay'adda maraykanka deeqaha afrika u qaabilsan ee loo yaqaano USAIDF ay maalgelisay runahaantii wuxuu ahaa mashaariicda laf dhabarta u ah xirfadaha ee aan ilaahay hadda qabannay wuxuu ka koobnaa wuxuu bilaabmay mashruucani sanadkii 2016 bishii July 10 wuxuu la dhamaaday si rasmi ah u dhamaaday sanadkan aynu ku jirno 2018 waxa muddada uu socday mashruucu uu ka koobnaa 6 qaybood oo lagu tababarayay dhalinyaro isugu jira rag iyo dumar oo 107 tiradoodu tahay 29 ay kamid yihiin ay gabdho yihiin halka ay inta kalena ahaayeen wiilal waxa xusid mudan mashruuci inuu wada gaaray tuulooyinka iyo degmooyinka uu gobolka Awdal uu ka kooban yahay
Maxamed Aadan Ibrahim madaxa xarunta tababarada xirfadaha ee ururka Ayoda oo ka hadlay noocyada xirfadaha ay ku tababarayeen dhalinyarada degmooyinkaasi gobolka Awdal wuxuu yiri
xirfadahaasi waxay kala ahaayeen xirfada dawaarka waxaan ku tababaraynay 28 gabdhood kuwaasi oo dhameystay muddo 4 bilood ah xirfada dawaarka waxa ay markaa muddadii ay tababarka qaadanayeen waxa la siinayay lacag loogu talagalay ardayga oo loogu talagalay oo $88 ahayd waxa markii ay dhameeyeenna la siiyay qalabkii dawaarka waxa kale oo la siiyay ardayda oo la baray xirfada sida loo naqshadeeyo kalarada African dreeska sida loo sameeyo oo waxa la dhaa tie and dye xirfadaasi tailor and tie and dye marka dawaarkii gabadhii waxa la barayaa sidii ay mishiinka dawaarka ugu shaqeynaysay ay duruucdi iyo wixii u tulaysay dharkii caruurta ku yii raga wixii oo dhan waxa kale oo la barayaa sidii kimikooyinka laga sameeyo midabyada ee sheetka caadiga ah ay ugu naqshadeeyayso iyadu u sameysanayso bahalihii markii ay dhameysteen hablahaasi waxa laga keenay qaarkood 18 qof laga soo bilaabay degmada Dila degmada Qulujeed degmada Baki degmada Boon iyo Buurana degmada Garbatadar
sidoo kale isagoo Maxamed Aadan Ibrahim ka hadlay tirada dhalinyarada wax baratay ee lagu tababarayay xirfadaha kala duwan ee ay ku tababarayeen ururkoodaasi Ayoda ee ay kaalmeynaysay hay'adda Mareykanka u qaabilsan caawimada Afrika
markaan ka gudbo xirfada labaad waxaa lagu tababarayay 29 qof 7 ka mid ahay yihiin gabdho iyo 22 ah inamo waxa la barayay xirfada hoostaadista iyo dress stone wax la raayo cable stone oo dhagaxa la kabiska ah ee lagu dhiso wadooyinka iyo meelaha ee la qoro marka dhalinyaradaasi waa markii ugu horeysay ee gabdho ka shaqeeya dhismaha ay hayd wadaniga Ayora intay soo xulatay ay bartay halkay kuuliga ka ahayd kuuligu saad ogtahay uu ka culus yahay hawlaha ay qabtaan wastaadku ayaa gabadhii wastaad laga dhigay imikadana ku shaqeysan waxyaabaha uu kaga duwanaa mashaariicda kale waxa kale oo qaybaha ku jiray kamid aha 28 wiil oo iyagana la baray xirfada nijaarista iyo joinery waxay markii ay dhamaysteen la siiyay qalabkii ay ku shaqaysanayeen sida mishaartii oo furkoorkii ee dubihii wixii oo dhan dhamaantood way shaqeeyaan. Waxa xusid mudan iyadana in mashruucu uu qayb ka mid ahaa qaybta hospitality-ga ama hoteelada waaweyn iyo receptionada meelaha xafiisyada gabdhahan soo dhaweynta qaabilsan iyo nadiifintooda. Xirfadaasoo gobolka ku cusbayd gabdho fara badan baa runtii soo codsaday. Waxaan u qaybinay hoteelada waaweyn oo ay qaarkood hoteelka inaynu joogno ee Rays iyo Sawba way ka shaqeeyaan iyo Haldoorba.
Kaasi wuxuu ahaa waxaa wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good uu wareysanayay madaxa xarunta mashruucyada dhalinyarada Maxamed Aadan Ibrahim oo dhalinyarada gobolka Awdal ururkoodaasi ay u sameeyeen waxyaabo ay dhalinyaradu mashaariic horumarineed ka heli karaan ama way shaqooyin ka heli karaan. Dhinacii heesaha hadeenu jaleecno codka Fuad Cumar iyo heestii Indhahayga.
Amanta
heestaas inta aadan kaga nimaadno Jamaal Axmed Cusmaan iyo dhinaci ciyaaraha wararkii ugu dambeeyay aan idin ku wareejiyo.
Aad buuma santa heesara kuna wanaagsan dhageystayaal. Wariyanka naadiga kubadda cagta PSG iyo xulka dalka Brazil Neymar Jr ayaa ku dhawaaqay kulan saaxiibtinimo oo dhexmaray dalalka Brazil iyo Cameroon. Xiriirkaasi ayaa lix daqiiqo oo kaliya ka ciyaaray kulankaasi labada kooxood dhexmaray, waxaana uu dhibaato dhinaca murqa ka soo gaartay darteed laga saaray kulankaasi garoonka labada kooxood ay wada dheelayeen ee Brazil iyo Cameroon. Brazil ayaa gooli waxba kaga adkaatay xulka dalka Cameroon. Didier Drogba, haligii hore ee naadiga Chelsea iyo naadiga kubad iyo xulka dalka Ivory Coast, ayaa ka fariistay ciyaaraha guud ahaanba. Waxaana uu Didier Drogba lagu xasuustaa in uu wacdar ka dhigay intii uu joogay horyaalka dalka Ingiriiska, gaar ahaan naadiga kubadda cagta Chelsea. Drogba ayaa sheegay in uu ciyaaraha ka fariisanayo, isla mar ahaantaasina ay muddadii uu joogay naadiga kubadda cagta Chelsea uu naadigaasi kula guuleystay koobab dhowr ah. Waxa uu Didier Drogba hadda 40 jira oo la soo u dhaliyay naadiga Chelsea 164 gool 308 kulan oo uu saftay, markaas oo 4 kulan 4 Premier League koobka kula guuleystay naadiga dalkaasi Ingiriiska ka dhisan sanadkii 2012 kula guuleystay Champions League. Waxa uu 18 bilood uu kubadda cagta sidoo kale xirfadiisa kula shaqeysanayay naadiga Phoenix Rising ee dalka Mareykanka. Waxa uu ka hadlay tababarihiisii hore ee naadiga kubadda cagta Chelsea, Jose Mourinho, oo sheegay haddii naadiga Etihad ka dhisan lagu wareejin lahaa uu koob dhowr ah kula guuleysan lahaa tababarahaasi. Wadanka Portugiiska oo dhashay, kaasoo hadda dhibaatooyin kala kulmaya naadiga Manchester United, isla mar ahaantaasina halgan ugu jira sidii uu saameyn ugu yeelan lahaa horyaalka dalkaasi Ingiriiska isagoo Manchester United hogaaminaya. Dhinaca kale, naadiga kubadda cagta ee Barcelona ayaa waxaa loo sheegay in ay bixin doonto oo la ogaaday sida BBC-du ay qorayso lacago kale oo dheeraad ah haddii ay isku daydo inay la soo wareegto ciyaaryahan naadiga Liverpool u dheela, sababta ah heshiiskii hore ay u wada gaareen labada kooxood ayaa wuxuu dhigayay in naadigaasi ay tahay inay bixiso lacago kale dheeraad ah haddii ay ciyaartooy kale isku daydo inay kala wareegto. Liverpool ayaa waxaa ka tagay dhowr ciyaartooy ay ka midkihiin ciyaaryahankii ugu dambeeyay oo Philip Coutinho ahaa, markaas oo ay ka horreeyeen ciyaaryahanada Luis Suarez iyo Javier Mascherano. Heshiiskaasi oo Philip Coutinho muddo qaatay ayaa waxa uu sababay in ugu dambeyn labada dhinac heshiisyada ay wada gaarayaan ay kula saxiixdeen in lacag gaaraysa 100 milyan oo dheeraad ay bixiso naadiga Barcelona haddii ay isku daydo inay ciyaartooy ka tirsan naadiga Liverpool la soo wareegto. Inta ciyaaraha halkaas ayaynu joognay.
Waa hagaag Jamaal oo dhinaci heesaha ayaynu mar kale ku wada nasanaynaa heesta jacaylkii qabyoobay iyo codka fanaanka Nimcaan Hilaac iyo erayadii Cabdirasaaq Xaamud Caydi Jeelani.
حسوسي وقاليا
tahay barnaamijka nimcaan hilaac SRC oo filayaa in badan oo ka mid ah inaad ka hesheen waxaad ka dhigaysanayseen VOA gunaarnaayay u ahayd idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta daare cilmi nuur iyo jamaal axmed cismaan idinla socodsiinaya dhinaca isudubridka kusoo ahaa jaamac buule jaamac geesiyaal kulkun dambe nabadgelyo.
Allah haqqaniyam bariya